Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Ovih dana su boravili ili tek dolaze u Beograd mnogi pisci sveta. Rumunski autor Mirče Cărtărescu bio je u Beogradu i je imao uspešno književno veče u klubu Polet. U Krokodilove kući za pisce boravi trenutno austrijski pisac Tomas Štangl, a u sredu u Beograd dolazi poznati norveški pisac Justen Gaarder. On će u dvorani kulturnog centra u sredu predstaviti svoj najnoviji roman Baš kako treba. Već u narednoj emisiji Čitač emitovaćemo razgovor sa Gaarderom. A što možete čuti danas? Kao što sam rekla, u Beogradu je boravio rumunski pisac Mirče Cărtărescu povodom objavljivanja romana Nostalgija u izdanju Kontres izdavaštva. Književnu karijeru Cărtărescu je započeo kao pesnik, a od 80. godina 20. veka piše prozu. Sada je predaja na Bukureštanskom univerzitetu. Preveden je na skoro sve evropske jezike i dobio je više rumunskih i internacionalnih književnih nagrada. Roman Nostalgija smatra se jednim od najreprezentativnijih dela savremene rumunske književnosti. Razgovor sa gostom iz Rumunije sledi nakon najave. U emisiji predstavljamo i prvi prevod na srpski jezik knjige Priča, san pravednika Wolfganga Hilbiga u izdanju Radnog stola. Za Wolfganga Hilbiga literarni svet tvrdi da je najbolje čuvana nemačka književna tajna. Dobitnik je nagrade Georg Büchner, koji dodeljuje Nemačka akademija za jezik i književnost. Pisao je priče, romane, poeziju, eseje. Goste mi se čitač biće Bojana Denić, izdavač i prevodilac knjige San prevednika. I kao što sam najavila, gost emisije je rumunski pisac Mirče Cărtărescu, kome je nedavno objavljen roman Nostalgija. Knjigu je prevela Ileana Ursu Nenadić, a pomogla je u prevodu razgovora koji sledi.
Nostalgia este prima mea carte de proză. Înainte de Nostalgia scrisesem numai versuri și publicasem câteva volume de versuri.
Nostalgia e prva knjiga proze koju sam napisao. Pre toga ja sam objavljivao i pisao samo poeziju.
Pe atunci aveam 25 de ani și mergeam la un cenaclu specializat în proză, unde citau textele lor cei mai importanți prozatori ai generației mele.
U to doba ja kao 25-godišnjak sam išao vrlo često na čitanja u jednom klubu u kom su čitali najznačajniji prozni pisici iz moje generacije.
Pe aceștia admiram atât de mult încât am vrut să le fac pur și simplu un cadou, un dar, scriind și eu proză, deși nu mă gândisem până atunci niciodată la asta.
I u želji da im poklonim nešto, jer sam im se beskrajno divio na njihovim pričama, ja sam odlučio da napišem jednu knjigu kao dar proznim piscima. Do tada nikad nisam ni pomislio da ću postati prozni pisac.
Eu atunci n-am vrut să fac o carte, ci doar să scriu povestiri. Nu mă gândeam la publicare, știam că e aproape imposibil, așa încât am scris numai ca să am ce să citesc în acest cenaclu.
Onda kada sam pisao ovo što sad je u koricama kao Nostalgija, bila je samo moja težnja da napišem priče koje ću i ja moći da čitam među tim ljudima, bez ikakve pomisli da ću jednog dana postati prozni pisac, a pogotovo da će te priče da se nađu objavljene kao knjiga.
Abia după ce am terminat de cele 5 povestiri, m-am gândit că el ar putea forma o carte și am predat această carte la editura cea mai importantă din România pe atunci, Cartea Românească.
Tek kad sam završio svih 5 priča, ja sam shvatio da one mogu zajedno da se pojave kao jedna knjiga i rukopis sam predao u to vreme u najpoznatiju izdavačku kuću u Rumuniji, Carta Românească, rumunska knjiga bi to bilo.
Cartea asta 4 ani în această editură, a trecut prin cenzură, a fost crunt cenzurată și n-a putut apărea decât mutilată la sfârșitul lui 1989.
Knjiga je 4 godine bila kod izdavača. To treba da povezujemo i sa periodom u Rumuniji kao sistemom vladanja. Bila je krvavo cenzurisana i objavljena je tek krajem 89. i to izmenjena od onog što je bio prvobitni rukopis.
A apărut întreaga abia după revoluție în 1993 și a devenit imediat un fel de carte cult în România.
Tek 93. ona je objavljena kakva je bila na početku u originalu i odmah je i postala kultna knjiga u proznom stvaralaštvu Rumunije.
Naš gost je odrastao u jednom određenom sistemu, da kažemo, zatvorenog rumunskog društva. To su 60. 70. 80. godine i taj osjećaj skučenosti, uvijek je to neki ograničeni prostor, kao da naglašavaju u stvari sistem i društvo u kome junacija i naš autor su odrastali.
Da, aceasta poate fi o metaforă a regimului concentraționar în care am trăit cu toții. Eu însă trebuie să spun că chiar și în acea perioadă am încercat să-mi păstrez libertatea interioară și să mă simt un cetățean al lumii. Nu am cedat intimidării pe care o simțeam și fricii pe care o simțeam tot timpul în prejurul meu.
Jeste, to metaforički može tako da se tumači, ali ja istovremeno moram da kažem da u svom tom periodu jedne centralističke, komunističke vlasti, jednog sistema koji je zaista mnogo ograničavao, ja sam pokušao da sačuvam unutrašnju slobodu i da se osjećam kao građaninom sveta. Nikad nisam od toga odustao. I ja u sebi sam uvek bio slobodan.
Iar în literatură am dorit întotdeauna să fac lucruri care să fie într-un fel universale, să poată fi înțelese oriunde, să nu fie cantonate într-o epocă istorică sau într-un anumit climat. Este poate unul dintre motivele pentru care această carte a supraviețuit atâtea decenii și astăzi poate să pară proaspătă cititorilor.
Zato i u književnosti ja sam pokušao da što više težim ka univerzalnom, da ono što pišem može da razume, može da pročita svako, a da ne bude u onom na vidljiv način vezano za određeni istorijski period i određeni sistem. Možda je i to odgovor na pitanje kako knjiga posle toliko godina i sada deluje sveže i pitko i čitljivo, zanimljivo čitaocu.
Ovo prva priča, Ruletista i drugi, imamo tu poigravanje isto, ne samo sa žanrom, nego pripovedač je neko ko sve posmatra i priča. Ali uvek je to pisac koji se nekako bori sa svojom knjigom, ili je piše, ili razmišlja o knjizi. Imamo tu jedan citat koji baš govori da autor Mirča otkriva u stvari svoj književni postupak, jer kaže, skoro sve ličnosti koje žive u mojim knjigama izmišljene su, a svima su se činili kao deo realnosti. Znači, to je samo jedan otrgnuti citat, gde on stalno nam objašnjava postupak tog kao junaka, u stvari o sebi govori.
Prima și ultima povestire din această culegere sunt, de fapt, mai curând niște jucării textuale. M-am distrat, ca orice autor tânăr, să folosesc tehnici literare pe care le-am împrumutat de la scriitorii pe care îi iubeam foarte tare. De pildă, prima povestire este un omagiu într-un fel adus lui Borges, pe care îl citeam atunci cu mare, mare plăcere.
Ove priče koje su u nostalgiji, a eto i ruletista koju smo sad pomenuli, su manje više književne igrarije. I jedna zahvalnost koju sam osjetio potrebu da uputim pisima koje sam tada kao mlad čovjek besomučno čitao i koje sam voleo, na primjer ruletista, jeste sećanje na moj period kad sam čitao Borgesa. Tako da tu sam pokušao da raznim književnim tehnikama koji su se služili neki od mojih voljenih autora, pokušam i ja da napravim priču.
Da, cele trei povestiri centrale reprezintă adevărata carte și, într-un fel, toate sunt tributare vieții mele interioare. Am încercat să-mi exprim în aceste povestiri viața interioară cu toate ciudățeniile ei, cu elementele ei vizionare, cu elementele ei onirice și așa mai departe.
Tri priče su centralne i one bi mogle da budu ta knjiga. U svim tim pričama ja sam pokušao raznim književnim tehnikama da prikažem, da opišem, da iznedrim moj unutrašnji život sa svim njegovim čudesnostima, sa svim težnjama, sa svim onim oniričkim što sam ja u sebi nosio.
Ima možda i ovaj naslov Nostalgija i nam sugeriše u stvari tu priču o detinjstvu, o odrastanju, da svi ipak imamo neko lepo sećanje, bez obzira šta se dešava sa nekim od junaka, njegovih drugova, pripovedačevih drugova, ipak je to nostalgija za nekim izgubljenim vremenom koje je bilo koliko toliko idilično.
Da, și cu acest titlu este o poveste. Cartea nu a putut apărea inițial în 89 cu acest titlu, pentru că era titlul unui film celebru făcut de Andrei Tarkovski în Italia, se numea Nostalgia, așa încât, fiind vorba despre un transfug rus, nu s-a acceptat la cenzură acest titlu și cartea mea a apărut în prima ediție cu titlul Visul.
Čak i kad ste pomenuli naslov koji vas upućuje na ono što je hteo da kaže u knjizi, ima i priča oko ovog naslova, jer za vreme komunističke Rumunije 89. kad je prvi put objavljena, ona nije objavljena pod nostalgijom, jer je Tarkovski, koji je bio ruski prebeg u Italiji, imao taj divni film Nostalgija, nego je bila objavljena pod naslovom San, jer rumunska cenzura nije prihvatila da se zove Nostalgija kao što se zove film jednog ruskog prebega.
Nostalgia este un sentiment foarte special. Nu este de mirare că mai ales literatura postmodernă l-a valorificat din plin, pentru că este vorba despre recuperarea tuturor zonelor uitate care nu mai sunt astăzi în mintea oamenilor.
Nostalgia je specifično osjećanje i nije čudo da postmodernizam ga je prihvatio, da kažemo obgrlio, jer nostalgija je sve to što pokušava da vraća onog što više nema, da oživi ono što je potpuno prošlo. Jedno specifično osjećanje koje u književnosti ima svoju neverovatnu vrednost.
Ja nisam znala da se roman zvao Snovi, u onom cenzurisanom, da kažemo, izdanju, ali čest su motiv baš snovi u svim ovim pričama. Znači, ili junak sanja, ili se seća nečega, ili su to snovi koji naslućuju nešto što će se dogoditi. Znači, ključna reč, možemo reći, u svim ovim pričama upravo su snovi.
Da, eu am o preocupare continuă și intensă în privința visului. Fiind un om care ține jurnal de la 17 ani, mi-am notat în această perioadă de aproape 40 de ani fiecare vis pe care l-am avut.
Ja sam čovjek koji jako drži do snova. Imajući u vidu da od 17. godine ja vodim dnevnik, u ovih 40 godina ja sam u mom dnevniku beležio svaki san koji sam sneo.
Nostalgia este o carte, după mine, neoromantică, ce dă o foarte mare atenție la tot ce ține de viața interioară a omului și mai ales acestui regat al nostru comun, care este visul.
Nostalgia este knjiga koja pokušava kroz snove koje se pojavljuju u pričama da otkrije unutrašnji svet, da prikaže ono zajedničko kraljevstvo snova koje je svim ljudima zajedničko. I tu san jeste vrlo važan.
Mirče Katarescu je u ovom delu razgovora govorio o svom romanu Nostalgija, a pitali smo ga nešto i o drugim knjigama koje naravno kod nas nisu prevedene, a koje su ga proslavile u Rumuniji i u svetu.
Între care 7 volume de versuri.
Od kojih 7 knjiga poezije.
Unul dintre ele fiind special, e vorba de Levantul, care este un lung poem epic, o lungă epopee.
Jedan od tih 7 jeste Levant, jedna dugačka epopeja u stihovima.
Ja se studijaza in školi in Romanija ši je considerata opera klasika in momentu osta.
Ova knjiga Levant, knjiga poezije ove epopeje, sada se jeste u školskim programima u Rumuniji i razmatra se kao klasično delo.
În proză am continuat cu un mic roman psihanalitic numit Travestii.
U prozi ja sam posle Nostalgije nastavio sa jednim malim romanom Travestii,
care este un fel de portret al adolescentului în care sexualitatea este încă tulbure și nefixată.
Koji u stvari este opis mladalaštva glavnog lika, vremena, perioda kada još seksualno nije potpuno opredeljen i nije potpuno usađen u svoju seksualnost. Još uvek je sve to vrlo talasasto.
Și apoi am început cea mai mare aventură literară a mea, care este trilogia Orbitor.
Posle je sam započeo najveću moju književnu avanturu. To je trilogija Zaslepljen, Orbitor.
Care are aproximativ 1500 de pagini, scrise în 14 ani.
Koja ima oko 1500 strana i koju je pisao 14 godina.
Este cartea care m-a făcut cunoscut atâta cât sunt cunoscut în lume.
To je knjiga koja me napravila poznatim u svetu, ako sam u svetu poznat.
Am publicat și cărți de opinie politică.
Objavio sam i knjige sa političkim mišljenjem.
Pentru că am fost foarte activ în ultimele decenii în lupta politică și în viața civică a țării mele.
I ove knjige su nastale i zbog toga što sam u poslednjim decenijama bio vrlo aktivan u političkom životu, ali više u okviru nevladinih organizacija u mojej zemlji.
Acum 3 ani am publicat ultimul meu roman, pe care îl consider cel mai bun lucru pe care l-am scris vreodată și care se numește Solenoid.
Pre 3 godine mi-e izašao poslednji roman, Solenoid, za koji mislim da je najbolji roman koji sam napisao.
E o mare parabolă despre destinul umanității, care se întinde pe aproape 1000 de pagini.
To je jedna velika parabola o sudbini čovečanstva koji se objašnjava na 1000 stranica.
A fost tradus în Spania cu un succes deosebit.
Bio je prevođen na španskom i imao veliki uspeh.
Fiind considerată cartea anului în Spania acum 2 ani când a fost tradusă.
Pre 2 godine je bio i proglašen za knjigu godine u Španiji. Amanci, amani, amanci mi pali, aj la 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 la. Oh, amanci, amani, amanci mi pali, aj la 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 la.
Slušajte emisiju Čitač, sledi redovna rubrika esej Bojana Belića o svetskoj poeziji i njenim važnim predstavnicima.
U čitavoj kulturološkoj istoriji i u biću jednog vremena i izraza koje to doba dobilo, ne postoji ni jedan pokret koji je u tolikoj meri bio državni produkt i regresivno ovaploćenje kapitalističko-imperialističkog zrenja zapadne Evrope, kao italijanski futurizam. Marinetti kao prorok i plamen tog pokreta pozivao je na rušenje akademija, slao je u muzejsku tišinu klasične oblike lepote, hteo je da sahrani sve freske, katedrale i slike renesanse, grmeo je protiv prošlosti kao ukorenjenog nasleđa i čovekove veze sa mitskim postojanjem. Futuristi su slavili avionske elise, štektanje mitraljeza, škripu automobilskih guma, kao što je Danunzio glorifikovao rat i stihiju koju je zapadna Evropa iznedrila. Koliko su ti zvuci i vrtlozi futurista bili duh civilizacijske svesti i snošljivijeg postojanja, da se poslužim Kunderinim terminom, pokazala je fašistička Italija i nacistička Nemačka, prvi i drugi svjetski rat. Od braće Wright avioni su stigli do Nemani, koje su bombama zasipale gradove i ljude, Gerniku, Dresden, Beograd, Niš. Od savremene hemije potekli su bojni otrovi i stravična oružja koja su uništila ne samo tlo i užareni kontinent, nego nepovratno i ljudsku psihu, ljudsku nadu i veru u mogućnost drugačijeg života. Sa formalne strane futurizam također nije doneo skoro ništa. Vesla sa Galije ili zvuk parne mašine i manufakturnih radionica, topot konjskih kopita i svetlo petrolejke bili su također zvuci futurizma mnogo pre futurista. Valerij Brjusov je u svojim esejima pokazao da i ruski futuristi, koji su također bili talas potreban jednoj ideologiji bolševičke revolucije, rušenju tradicije, religije i svih elemenata koje su nazivali oveštalim atavizmima buržoaske kulture, također nisu u jeziku donijeli mnogo toga novog. Nek mi se oprosti mali izlet u rusku poeziju. Poezija je nepristajanje i snaga koja ide ispred sadašnjosti, makar i kao zabluda, a ne korak iza vremena pod ruku sa onim najopštijim kao formom i pojavnošću jednog programskog, političkog ili ideološkog zadatka. Jezik koji se odrodio od duše i tla koje ga je porodilo i čiju je iskupiteljsku lepotu izgubilo i razorilo vreme, dakle, postaje običan saputnik i prestaje da bude jezik u kojemu neko prebiva.
U emisiji Čitač danas predstavljamo nemačkog autora Wolfganga Hilbiga i njegovu knjigu priča Sam pravednika. Možda kao uvod u razgovor koji sledi sa Bojanom Denić, koja je urednica Radnog stola i prevela ovaj roman, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Da kažemo nešto o Hilbigu, pošto je on za nas nepoznat autor, do ovog prevoda bio i prvi je prevod kod nas, kao što sam rekla.
Tako.
Rodno mesto Moselvic, blizu Leipciga, je njegovo. Ovaj gradić je važan, inače, za mnoge knjige koje je pisao i pogotovo je priča o kojima ćemo danas govoriti. Tamo je proveo 40 godina, a njegova biografija je sasvim netipična. Bio je metalostrugar, mašin bravar, alatničar, ložač, radnik na održavanju kotlova i tako dalje. U Nemačkoj demokratskoj republici nije mogao da objavljuje svoju poeziju. Tek 1983. jedva uspeva jednu knjigu, Glas, glas. Zatim dobija posle toga stipendiju i seli se u zapadnu Nemačku, gde ostaje do smrti, ali on se naravno vraća u svoj rodni grad više puta. Dobio mnoge važne nagrade. Istakla bih Georg Büchner nagradu koju dodeljuje Nemačka akademija za jezik i književnost. I uprkos nagradama, dobrim knjigama, ostao je na književnoj margini.
Tako.
Pa Bojana, zašto je ostao kad ima tako dobre
tako
knjige?
Tako je, to je vrlo dobro pitanje, pitanje na koje, bojim se, ni ja nisam sposobna da dam odgovor, jer veličina ove književnosti i dubina ove književnosti toliko je zanosna da je zaista neverovatno kako je ostao na književnoj margini. Moje pretpostavke bi mogle da se kreću iz pozicija, dakle sa pozicija kanona, možda uslovljene više biografijom i više političkom biografijom Wolfganga Hilbiga, koji sve to što ste rekli upravo je tako. Čini mi se da on, da je na istoku tada, a nije da to ne provejava i danas nekako više slovi u Mojzelvicu za to boksera koji je pisao. Ali naravno...
I on nikad nije završio neke visoke škole.
Ne. On je...
Tako je.
On je posle osnovne škole se dao u poslove koje ste rekli na zanat, tako da je naravno u gradaciji napredovanja u karijeri on završio kao ložač, kao najdalje što je u karijeri mogao da dogura. E sad, zašto ta pozicija nije promenjena, da vam kažem u tom, dakle, posle pada zida, dobro, imamo dakle, istočnu Nemačku i cenzuru i tako dalje, to donekle i možemo da razumemo.
Ali zašto posle, kada je već prešao u zapadnu Nemačku?
To je vrlo dobro pitanje uz sve te nagrade. Pa eto, mislim, na to pitanje je i pitanje zašto Wolfgang Hilbig tek sad... Ja sam do Wolfganga Hilbiga stigla preko Klemensa Majera, dakle... Nekako dok sam prevodila Tucanje kamena, naravno...
Da dodam da smo o toj knjizi govorili.
Tako je, govorili smo. Klemens Majer pominjao svoje književne uzore, pa sad među onima koji su mi bili poznati, među kojima pominjali smo ih Selin, Deblin, Dos Passos, se pojavilo ime Wolfganga Hilbiga. Naravno da sam odmah uzela i od Wolfganga Hilbiga, onda pročitala sve. Pa eto, Wolfgang Hilbig je stigao na red. Dakle, Klemensu Majeru je Wolfgang Hilbig veliki književni uzor.
Možda da krenemo odmah na neko prelistavanje ove knjige, nećemo reći tumačenje, jer njega je teško tumačiti, upravo zato što je ta njegova rudarska provincija, mesto koje smo pomenuli, Moljzevic, mesto izbivanja u zbirci priča Sam pravednika, to je, se čini se, neka, da kažemo, posljednje utočište njegovog životnog utočišta. On se stalno vraća i u nekim pričama baš i govori se, naslov priče je povratak, pa onda sećanje, pa teško sad da se setim, dolazak, u stvari ne povratak.
Da.
Sve su one vezane za to, te njegov odnos prema gradu. Ali ono što fascinira kada se čitaju njegove knjige, to su opisi. Oni su jako važni u njegovom delu. Ponekad su poetični, nekad su nežni. Tako nešto isijava iz tih priča, a ne možete da uhvatite zašto vas fascinira taj autor.
Divno ste to primetili. Atmosfera, vrlo je atmosferičan pisac i prvi komentari koje sam dobila na čitanje je da baš deluje kao film. Dakle, da, Wolfgang Hilbig se u biografiji ovaj koju sam čitala je na jednom mestu rekao otprilike ja nikad, dakle, iako se, kao što ste rekli, on stalno šetao, tako reći, odlazio i vraćao se u Mojzelvić, išao iz Mojzelvice u Berlin i tako dalje, na tom putu je bio kao i između ostalog i Heiner Miller, s kojim deli ovaj tu migrantsku dinamiku unutar Nemačke. Rekao je: ja nikad nisam bio beskućnik. Beskućnici su bili moji tekstovi.
Tako je. Bolje nego autor da napiše o sebi.
Tako je.
Rekla sam, opisi su važni, ali i atmosfera. Možemo reći da su česti motivi u njegovim pričama vrućina, sunce, mm-hmm. prašina koja se diže od te vrućine, mm-hmm. muljevita, prljava voda, noć. I noć je vrlo bitna. Čak se jedan od junaka iskrada noću, a to možemo reći da i on.
Tako je.
Sve to možemo navesti na autobiografsku prozu, mm-hmm, ali to ne želim sada da potenciram, jer svaki junak ima ili neko drugo ime ili nešto, ali da kažemo, jedan od junaka se iskrada noću i kupa se na jednom jezeru.
Tako
deluje to sve idilično pod mesečinom, ali u stvarnosti to je masna, prljava voda koju kopovi imaju, znači kad se kopa ruda, ostaju te rupe velike, pune sa vodom.
Tako je.
I tu dečaci odrastaju, to je njihov svet.
Tako je, to je njihov raj. Ne znam da li smo rekli da se Mojzelvic nalazi 40 km od Leipciga, da je to rudarska provincija, da su to potezi, veliki potezi praznine i prašine u kojima klinci, kako Wolfgang Hilbig u prvoj priči kaže, oni odrastaju.
A žele što pre da odrastu.
A žele što pre da odrastu, tako je, da ne budu više ovaj klinci. Mnoge se stvari, ja kad sam razmišljala kako Wolfganga Hilbiga da uvedem, dugo sam se dvoumila da li to da bude roman ja, koji se vrlo oslanja na poetiku priče Tajanstveni čovek. Dakle, opet jedan pisac, identitet pisac.
I često se govori o jedan od junaka uvijek nešto piše.
Tako je. Pa to su nekako, rekla bih, osnovni toposi njegove književnosti. Zato je izbor i pao na San pravednika. Dakle, nekako sam se opredelila, jako ovde slovi aktualna predrasuda da se priča i kratka proza manje čitaju ovaj od romana. Izbor na San pravednika pa upravo zbog toga, zato što tu imamo sve što onda kasnije Wolfgang Hilbig
razvija u romanima.
Tako je, u romanima dalje razvija. Dakle, detinjstvo u Mojzelvicu. Mojzelvic takođe, kao i kod Klemensa Majera, junak njegove proze. Identitet pisca i Štazi. To su nekako tri baš važna toposa i sva tri imamo ovde. Pa dakle, u Mojzelvicu, u prašini, u ničemu, dakle, u surovoj prirodi koja se stvarno oslikava i na porodične odnose, jer Wolfgang Hilbig ili junak, narator njegove proze u ovom slučaju odrasta bez muškaraca,
i
bez
očeva. I u stvari
celo mesto
uglavnom su žene, dominantne
tako
su
je,
žene.
Tako
rat, je. Mnogi se nisu vratili s
tako
fronta.
Tako je. Njegov otac se, otac naratora,
samo
iz priče, tako je, se nije vratio sa Staljingradskog fronta kao i mnogi očevi, tako da on, ovaj, osim dedinog prisustva, okružen je tetkama, mamom, strinama, ujnama, rođakama, komšinicama.
U priči dolazak tu
tako
baš
je.
To potencira
tako
da
je.
Su žene dominantne u njegovom odrastanju, da su dolazile, kaže, čak na jednu osobu 3 do 4 žene. Možemo zamisliti kako se osjećao
tako
dečak,
je.
Pa adolescent, pa onda mlad muškarac. I sad, vi ste našli, dobro, vi ste prevodili sa nemačkog i postoji verovatno ta rečenica: kad vas neko nervira i kad mislite da će da vas uništi neko nemirno dete ili postupci njegovi, ovde u romanu majka govori i uopšte žene: u vodu poći ću.
Mm-hmm.
Mi imamo onaj izraz: u grob ćeš me oterati.
Ili tako je, kad, ili iskočit ću da bunar ili ovaj, već nešto. Da, ali sam ostavila sam vodu jer je voda ovde zaista retka je. Dakle, imamo vodu u kojoj Dakle, u kopovima, rudarskim, površinskim kopovima nagomilava se voda od kiše i to je jedno od tih rajskih
jezera,
toposa, detinjstva u kojima oni uče da plivaju. Pa postoji ona izuzetno potresna atmosfera sa ovaj kupaćim gaćama, ako se sećate.
Majka mu ih
isheklala. Tako
on se stidio toga.
Tako je. Da, tako da ta priroda, pošto je priroda je dosta surova, to se nadovezuje na porodične odnose. Dakle, on odrasta u atmosferi u kojoj nema mnogo dijaloga, nema mnogo brige. On i kaže, dakle, to detinjstvo povezuje sa jednim osjećanjem melanholije i kaže, ja sam sanjao da oni mene traže. Dakle, on bi se tako izgubio i izletao iz kuće i otišao ovaj u prašinu i na kopove da uči da pliva. Oni su to zvali plaža. A onda sam sanjao, tako ja kaže, onda sam sanjao da me traže. Dakle, postoji, i ne znam da li se sećate komentara u kojem kaže, ja sam u šumi izgubio reči za ljubav i odlazi u prirodu, ponovo u prirodi,
tražeći
da u prirodi,
reči, da.
Tako je, da u prirodi nađe odgovor. Tako da se nekako, čini mi se, ti toposi odrastanja, detinjstva, identiteta kao pisca i štazija daju nekako na nivou osjećanja prevesti u melanholiju, delirium i paranoju. I mislim da su to, da ta vrsta gradacije osjećanja je ono što pravi neku vrstu unutrašnje dramaturgije romana. Hey, yo, baskera, wer ist mit am Start?
Heutzutage Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner sagt mehr so, wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch, was Nices zu sagen. Alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen einen auf hart heutzutage. Jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen. Doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ. Ohne Frage, doch im echten Leben Zombie Town. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle machen einen auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen einen auf hart heutzutage. Hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen. Vater sein dagegen schwer. Alle machen einen auf hart heutzutage. Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Wir sind immer noch am Start heutzutage und wir stehen für Love and Peace. Hey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
Emisiju Čitač. Sticam okolnosti, obe knjige o kojima danas govorimo su nove i predstavili smo dva autora slične poetike. Teme kojima se bave, to je pre svega mesto, rođenja, odrastanja i naravno grad kao ključna reč oba autora, Bukurešt i Mojzevic. Nastavljam razgovor sa Bojanom Denić. I dosta, kao što sam rekla, noć kao motiv.
Da.
Dešavaju se mnoge priče noću, to je ta malo jezovitija, da kažem, atmosfera, pogotovo u priči Boca u podrumu, jedna obična priča o velikom broju boca koje se gomilaju u podrumu, jer majka stalno nešto pravi, neku zimnicu od voćki koje rastu ispred kuće, prerasta nešto nadrealno i zastrašujuće i kao da potenciraju u stvari to osjećanje dečaka koji odrasta u takvoj jednoj kući koja je siromašna, skromna, mračna. On spava čak sa dedom u krevetu, to disanje, dedin opet noć, hrkanje već, onda se tu njegova mašta razvija.
To je jedna od tih velikih dijagnoza romana je, rekla bih, velika samoća i velika usamljenost. Da vi za ovo ste divno rekli, tek smrt otvara prostor. Tek smrt, dakle nečim nestankom otvara se prostor za nekog drugog. Dakle, on se seli
kod dede
na babino mesto kod dede u krevet, a njegova majka se praktično upražnjava njegovo mesto. Onda tu naravno imamo tu upražnjeno mesto oca.
Da, to je očigledno figura koja nedostaje. Otac je za svakog dečaka nešto bitno u odrastanju. On to nema, ima dedu koji nije baš neki uzor. Ali interesantan je lik Poljaka koji se pojavljuje u priči sećanja. On je ložač s kojim on očigledno je nekad radio u periodu svog života.
Sigurno.
Kada je bio majstor Hilbig.
Tako je.
Taj je ćutljiv Poljak, on očigledno ne zna dobro nemački, ali dok radi on priča nešto, on stalno priča vjerojatno na poljskom, to je jezik koji je nepoznat glavnom junaku, ali on se istovremeno i njega to postiče da razmišlja o poreklu. Znači identitetu.
Tako je.
Jer njegov dede je negde, on je čuo, došao iz Poljske. I možemo reći da, mada se to sve dešava u Nemačkoj, moramo da pričamo i o identitetima.
Naravno.
Jer i ljudi koji su, kad je došlo do ujedinjenja Nemačke, teško su prihvatili Nemci zapada, istočne Nemce, kao da su neka druga, da kažemo, civilizacija.
Pa dobro,
ili
to
priča.
I danas ta vrsta predrasuda i dalje nekako su na snazi i možda u tome i leži odgovor na vaše početno pitanje zašto Wolfgang Hilbig tek sad i zašto i tamo ostao na margini. Dakle, trudi se izdavačka kuća Fischer u kojoj su Hilbigova dela. Pominjali smo u ovom razgovoru to sedmotom, čini mi se, izdanje sabranih dela.
Znači, lepo pomaž autoru.
Tako je, ali da se vratim na Boce u podrumu i na poreklo. Dakle, u Bocama u podrumu imamo, dakle, iz te priče koju ste vrlo lepo rekli, mislim da je ona specifična i važna zbog šumova, zbog pucketanja, zbog zveckanja, zbog sitnih, važnih onomatopeja, lepih, malih atmosfera koje su u toj repeticiji imaju nešto jezovito. Tu reč ste upotrebili, mislim da je ona izuzetno prikladna. Od toga, dakle, od nagomilanih boca koje se opet možemo da ih povežemo sa njegovim odrastanjem, koji je to trenutak u kojem će naš narator dete postati čovek, u kojem će on kao jedini muškarac, šta se sve neće svaliti na njegova pleća? Pa između ostalog i to da podrum taj očisti i da ga isprazni od boca. Sad, s jedne strane, da, imamo mamu koja pravi sajder, a i njegov problem sa alkoholom nije nevažan. Dakle, odatle idemo do onoga što Wolfgang Hilbig radi, u čemu je majstralan, metafora za rubne anarhističke inicijative koje on vidi u tim flašama. Dakle, dotle seže njegova velika poetska imaginacija.
Tumačenje je, da kažemo, teško.
Jeste, zato je toliko
ona izbudljivo. Ona zavodi sa tim opisima liričnim i lepim, ali u stvari mnogo toga nam poručuje baš u tim opisima i atmosferi koju gradi u svakoj
tako
priči.
Je, tako.
Možda tajanstveni čovek je najpolitičkija, da kažemo, od
Apsolutno.
Svih priča. Tu dolazimo do Štazija, opšte mesto priče o ljudima koji su živjeli u istočnoj Nemačkoj.
Tako.
Ali i tu kao da je teo, cijela ta priča ima mnogo sentimentalnog, nostalgičnog. On se seća kako su tu izgledala je šuma koja je sad posečena, da majka koja radila u robnoj kući Konzum više nema te robne kuće, ima neke druge. Nema tog grada njegove mladosti i on nestaje i to njemu nedostaje. Bez obzira što taj grad takav kakav jeste.
Jel vam to liči na nešto?
Da, ali susret sa saradnikom Štazija opet imamo element neobičan. Znači, taj koji doušnik koji ga prati, on voli da čita njegova ljubavna pisma. I tu imamo taj motiv ljubavnog i sa njega ne možemo da otkrijemo zaplet. I on čak kaže njemu, taj čovjek iz Štazija, to je za mene bio hobi, a ja sam te štitio. U stvari, potpuno apsurdna priča.
Tako
znači,
je.
Govori o junaku koji nije politički aktivan, on ga prati kroz njegove ljubavno pismo koje nema veze s politikom, ali to je taj apsurd njegove priče.
E, to je također važan trenutak, jer u toj, na tom mestu ove zbirke se nekako lomi istorijski trenutak. Dakle, vi imate... Se sećate, jedna od tih važnih dijagnoza je pitanje književnosti, gde ovaj, na tu temu Wolfgang Hilbig kaže, odnosno narator kaže, u Mojzelvicu danas nemate nikoga ko bi dobrovoljno razgovarao o književnosti, postoje samo protivnici književnosti koji kaže u zapahu, ovo je sad sve parafraza, u zapahu zavesa stoje u sobama i posmatraju dole, na ulicama nema više nikoga ko nije kao oni. Kako da vam kažem, ja to kad pročitam, meni se tlo ovaj pod nogama izmakne. Dakle, prelamanje tog istorijskog trenutka gde neko ima posao. Dakle, oni su u, ovaj, u Nemačkoj imali naziv i skraćeno IM, informelle Mitarbeiter, neformalni saradnici. Ali to vreme je prošlo. Ta država više ne postoji. I taj doušnik, taj neformalni saradnik...
Oni nemaju više ni posao.
Tako je, nemaju posao. I on kaže... To što ta priča oko pisama, da sad ne ulazimo u zaplet, obezbeđuje njemu identitet, njemu je doušniku, njemu...
Subitna ta pisma.
Tako je. On može, zahvaljujući tim pismima, da nastavlja da upražnjava ono što je nekad bio posao,
pa eto da
a danas je ovaj, samo hobi. Naravno, to je na privatnoj liniji, ali to se onda na društvenom planu... Znate da postoji u Nemačkoj taj vic... nema sad veze sa knjigom, ali donekle ima. Uđite, kaže, u taksi u istočnoj Nemačkoj i samo recite adresu, taksista će vam reći sve o vama.
Da, pa to je to vreme koje je opsedalo mnoge autore i oni su se bavili tim vremenom.
Tako je,
na mnogo
je
načina, ali ovaj Wolfgang Hilbing je to sasvim drugačije uradio ovoj priči.
Da, mislim da je ovaj izbor nisam načinila ja, ovaj izbor je, mislim, ja sam
originalne,
načinila izbor,
originalne.
Tako je, ovaj, da se ovo prevede, ali originalna zbirka je, nije nastala, nije pisana za objavljivanje u toj formi, nego je neko to izuzetno pametno spojio kako bismo, čini mi se, dobili baš taj potpuni uvid u njegovu poetiku.
Ovo je inače posljednja njegova knjiga za života. Objavljena.
Tako je, tako je. A onda se on poslije, na primjer, u romanu Ih, odnosno Ja, u romanu Übertragung, što sad u ovom mom slobodnom prevodu i može da bude prevod, se upravo bavi tim, dakle, pozicija. To je njegova važna tema, pozicija pisca koji onda postaje neformalni saradnik i Štazija i onda dobija nalog da prati drugog pisca, za koje naravno je dobio prilepljenu etiketu da je se bavi neprijateljskim i subverzivnim stvarima. Taj pisac niti ima nameru, nema nikakve naznake da će se uopšte baviti objavljivanjem. Dakle, u pitanje se dovodi, pa sad onda kao i kod Heinera Millera, u nalogu pitanje tog naloga i pitanje čitavih struktura koje te naloge izdaju. Tako da možda nije loše to svesti na nešto što bismo mogli da nazovemo individualno i društveno vreme ili individualno i političko vreme, time se, na primjer, i Bulgakov, ako ćemo sad, mi Bulgakov pada na pamet, možda u tom smislu bavio pozicijom pisca i vlasti, što je ovde slučaj.
Hvala Bojani Denić na gostovanju emisije Čitač i predstavljanju dela Wolfganga Hilbinga. Sa vama su danas bili Igor Istić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kolačević.